У нядзелю Божай міласэрнасці 12 красавіка святы Ацец Францішак будзе цэлебраваць святую імшу для вернікаў армянскага абраду. Аб гэтым гаворыцца ў апублікаваным сёння афіцыйным календары літургічных цэлебрацый пантыфіка з лютага па красавік. 2 лютага ў базыліцы святога Пятра ён узначаліць аўхарыстыю з удзелам законнікаў законніц Рыма. 8 лютага папа адправіцца з пастырскім візітам у рымскую парафію святога Міхала Арханёла. 14 лютага ў ватыканскай базыліцы Францішак узначаліць публічны кансісторый па ўзвядзенні новых кардыналаў і некаторых кананізацыйных справах, а на наступны дзень там жа адправіць святую імшу з новымі пурпуратамі. 18 лютага ў пяльцовую сераду згодна з традыцыяй папа накіруецца на Авентын, дзе ўзначаліць працэсію з базылікі святога Анзельма да базылікі святой Сабіны і святую імшу, што распачне перыяд Вялікага посту. З 22 па 27 лютага пантыфік прыме ўдзел у велікапостных рэкалекцыях, якія пройдуць у Арычы. У гэты перыяд не будуць праводзіцца папскія аўдыенцыі, у тым ліку агульная аўдыенцыя, якая звычайна адбываецца ў сераду. 8 сакавіка Францішак наведае рымскую парафію Найсвяцейшай Маці з Баўцы. На 13 сакавіка запланавана пакутная літургія з удзелам папы ў базыліцы святога Пятра, а на 21 яго візіт у Неапаль і Пампеі. 29 сакавіка пантыфік узначаліць урачыстае набажэнствы пальмовай нядзелі. Вялікі чацвер 2 красавіка папа ўзначалі святую імшу хрызму ў базыліцы святога Пятра ў вялікую пятніцу 3 красавіка літургію мукі пану ў ватыканскай базыліцы і крыжовы шлях у рымскім калізеі. 4 красавіка ў 20:30 у базыліцы святога Пятра распачнецца пасхальная вігілія з удзелам папы. У вялікдзень пантыфік будзе цэлебраваць еўхарыстыю на плошчы святога Пятра, пасля чаго ўдзеліць благаслаўленне урбі эт орбі.